Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi este de joi, 4 februarie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogean.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Cerul e parțial noros și meteorologii anunță că temperatura aerului va rămâne sub zero. Acum la Chișinău sunt minus 5 grade, iar la Bălți minus 7, la Cahul minus 5 grade Celsius.
Abia peste o săptămână ne putem aștepta la o încălzire ușoară a vremii. La București acum sunt minus 8 grade, la Moscova minus 9, iar la Paris 5 grade cu plus.
Astăzi în lume este marcată Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului. Actualmente numărul bolnavilor de pe glob care trăiesc cu cancer atinge cifra de 25 de milioane. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății estimează că între anul 2015 84 de milioane de oameni vor deceda din cauza cancerului, dacă nu se va interveni pentru a preveni această maladie.
Invitatul emisiunii matinale va fi profesorul Ion Mereuță, cu care vom discuta despre importanța adresării la timp la medic și cum totuși cancerul poate fi învins. Apropo, veți cunoaște și povestea unei femei care a fost diagnosticată cu cancer la sân cu 23 de ani în urmă.
În partea a doua ediție veți putea audea rubrica Realitatea cu Mănuntul, în care Iulian Ciocan descrie cum unii funcționari jecmănesc pe față statul și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu.
Începem însă cu știrile Europei Libere în studioul de la Praga, Oana Serafim. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina și Paul! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Președintele interimar Mihai Ghimbu cere guvernului să treacă la acțiuni pentru desfășurarea proiectelor moldo-române. Președintele organizației Promolex a declarat că militarii ruși din Transnistria reprezintă un pericol pentru Republica Moldova și a cerut schimbarea formatului misiunii militare de pe Nistru. Cheltuielile militare ale lumii nu au fost afectate de recesiunea economică și Franța cere sancțiuni dure împotriva regimului de la Teheran. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum informațiile cu mai multe amănunte. Președintele interimar al Republicii Moldova și președinte al Parlamentului, Mihai Ghimbu, a cerut cabinetului Fila să urgenteze acțiunile pentru punerea în aplicare a înțelegerilor recente moldo-române și pentru pregătirea documentelor ce trebuie să fie semnate pentru ca Moldova să poată beneficia de ajutorul financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro oferit de România Republicii Moldova și care va fi derulat în următorii 4 ani. Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchinio, se va afla în Moldova la 26 februarie pentru a acorda asistența autorităților din Moldova în vederea găsirii unei soluții pentru actuala criză constituțională. Potrivit agenției Mold Press, președintele Comisiei de la Veneția va discuta cu toate fracțiunile parlamentare și cu membrii Comisiei pentru Reforma Constituției de la Chișinău. Președintele Asociației pentru Drepturile Omului, Promolex, Ion Manole, a declarat ieri că recentul caz de spionaj din Ucraina, în care, potrivit autorităților de la Kiev, ar fi fost implicat și 4 ofițeri ruși din grupul operativ al contingentului de militari din regiunea transnistreană, ar trebui să trezească îngrijorări la Chișinău. Ion Manole a cerut schimbarea formatului misiunii militare din Transnistria și autosezizarea autorităților moldovene. Autoritățile de la Tiraspol au spus că nu e nevoie ca România să participe la negocierile asupra conflictului transnistrean, deoarece ea se poate implica în aceste negocieri ca parte a Uniunii Europene. Potrivit agenției ruse de știri Interfax, declarația a fost făcută la Tiraspol de autoproclamatul ministru de externe, Vladimir Iastărceac, care a răspuns la unele remarci recente ale președintelui României, Traian Băsescu. Pe plan internațional, Institutul Internațional pentru Studii Strategice de la Londra a anunțat că actuala recesiune economică nu a afectat industria de armament. Potrivit Institutului Britanic, în 2008 au fost alocate cheltuielilor militare în lume peste $1,5 trilion, iar tendința de creștere a acestor cheltuieli continuă. China, Statele Unite, Franța și Japonia, țările care cheltuiesc cel mai mult în acest domeniu, în ultimele 18 luni și-au crescut cheltuielile sau le-au păstrat la nivelele anilor trecuți. Potrivit raportului, Rusia și-a redus cheltuielile militare, în timp ce India, Australia, Indonezia, Singapore și țările din Orientul Mijlociu au alocat mai mult domeniului apărării. Franța a anunțat că intenționează să exercite presiune în cadrul Consiliului de Securitate ONU pentru a se impune noi sancțiuni regimului de la Teheran din cauza dosarului său nuclear și a lipsei de cooperare cu comunitatea internațională. Declarația a fost făcută ieri de premierul de la Paris, François Fillon, care a avertizat că nu a rămas prea mult timp de negocieri și că nu este însă prea târziu pentru ca prin presiuni politice și dialog diplomatic regimul de la Teheran să fie împiedicat să obțină arme nucleare. Opinia Franței vine după ce președintele iranian a declarat că nu are nimic împotrivă să trimită uraniu la îmbogățire în alte țări, o cerere anterioară a comunității internaționale. Puterile occidentale au reacționat cu prudență față de această propunere a Iranului. Și cum spuneați, astăzi este ziua luptei împotriva cancerului, iar Națiunile Unite au anunțat că tema anului în acest domeniu să fie prevenirea maladiei. Potrivit Uniunii Internaționale împotriva cancerului, 40% dintre cazuri ar fi putut fi prevenite dacă oamenii nu ar fi fumat, ar fi făcut mai multe exerciții fizice, ar fi băut mai puțin alcool, ar fi mâncat mai sănătos și ar fi fost expuși mai puțin la radiațiile solare. Potrivit acestei asociații, în fiecare an 12 milioane de oameni sunt diagnosticați cu cancer și aproape 8 milioane mor din cauza acestei boli. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției toate știrile și emisiunile Europei Libere, le găsiți și la adresa noastră pe internet la europalibera.org. În lume, la fiecare 3 minute o femeie este diagnosticată cu cancer la sân și la 14 minute o femeie moare din cauza acestei boli.
Am discutat ieri cu Ludmila Josan, o femeie de 48 de ani care se luptă cu această boală de mai mult de două decenii.
Diagnosticate am fost în 1987 prin profasmotor. Să vă spun drept, am mobilizat toate puterile că am o fetiță mică și trebuie să lupt ca să trăiesc pentru ea. Nu trebuie disperat de diagnoza că cancer, că cu dânsul poate de luptat, de tratat. Foarte multe cursuri de chimioterapie, dar știți, niciodată nu m-am descurajat. În calea mea au fost niște medici foarte profesionali, sufletești. Sunt cazuri ca mine multe, numai noi de cazurile astea nu știm toți. Dacă ar fi să vorbesc mai des, să nu sfie că lumea e timidă, să nu sperie, să știți, fetița mea, eu a fost ca un stergen. Și fiecare om, cred că, la așa un diagnoz, el trebuie să-și aleagă în viață, adică pentru ce el trebuie să existe. Eu socot că asta a fost un foarte mare plus. Da, mamă, am soț, soră, dar totuși copilul, când te gândești că poate să rămâi, nimeni n-a să-i înlocuiască, mamica adevărată. Să m-a lăsat eu încredere în mama, în soțul, în ora. Poate că era altfel. Nu avem un rezultat așa cum îl vedeți acum.
Dar medicii ce șanse vă dădeau?
Absolut nu îmi dau șansa. Acum sunt rezultate foarte bune, adică spune că cancerul glandei mamare se tratează mai bine. Atunci noi fiecare zi, pentru noi era foarte bine și era, că adică ne-am sculat dimineața, am văzut soarele, am trăit ziua, mulțumesc. Era periculos. De 3 ori operată. În total am primit foarte multe cursuri de chimioterapie, undeva vreo 17, cu un efect bun, dar totuși am apelat și la medicina tradițională, adică cu ierburi.
Care iarbă a ajuns cel mai tare?
Boli golov, așa se cheamă rusește. Moldovnește e cucătă. Foarte mult i-am dat recete, la mulți oameni am ajutat, le-am dat exemplu. Dacă crezi între asta, rezultatul este pozitiv.
Contează credința?
Numai decât. Credința în sine, în organism, în sufletul tău. Fiecare organism, dacă îi dai un impuls, el începe a lucra contra maladiei. Să luptă așa ca cu un virus, ca cu gripa care există acum, ca cu SIDA, ca tot absolut, se tratează.
Și acum cum vă simți?
Mă simt foarte bine.
Da, fetița ce face?
Sunt bunică, sunt foarte bucuroasă că am un nepoțel. Bine tot, le doresc la toată lumea să aibă așa bucurii cum am eu.
Dar vă gândiți atunci, în 86 sau când?
87. Niciodată nu m-am gândit că am să ajung bunică, dar speram. Tot timpul am fost cu speranța în suflet. Toți anii ăștia nu mi-au fost deloc ușor. A fost o luptă. Care e gata de așa luptă, putem învinge tot. Boala oncologică, o învingem și pe ea.
A fost povestea Ludmilei Josan. Amintim că astăzi este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, care militează pentru conștientizarea cancerului în rândul populației și pentru accesul egal al tuturor pacienților la cele mai noi terapii împotriva acestei maladii. În Republica Moldova se estimează că numărul acestor bolnavi se ridică la aproximativ 41.000 de persoane. Cele mai comune forme de cancer sunt cancerul pulmonar și colorectal la bărbați, respectiv cancerul de sân la femei. Invitatul emisiunii din această dimineață este Ion Mereuță, doctor habilitat în medicină. Prima teză a susținut-o în anestezie, terapie intensivă și oncologie, cea de-a doua în oncologie și organizarea ocrotirii sănătății. Deputat în primul parlament, fost viceministru al sănătății. Domnule Mereuță, bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Valentina, bună dimineața, stimați radioascultători Apostolului Radio Europa Liberă.
Ați ascultat mărturiile doamnei Josan. Cazuri sunt mult mai multe, toate atât de optimiste?
Da, m-a impresionat deci, ce a spus doamna deci, respectivă și încrederea ei în viață. Într-adevăr, mobilizarea organismului, deci sanogeneza organismului, lupta organismului cu orice maladie, inclusiv cu cancerul, este foarte importantă, fiindcă sunt mecanisme încă nu, care nu le cunoaște încă medicina națională în ceea ce privește deci, adaptarea sau reabilitarea organismului într-un caz sau altul.
Domnule profesor, o să-l citesc pe Cicero, care spunea că cine se teme de ceea ce nu poate fi evitat, acela este imposibil să trăiască liniștit. Prevenirea cancerului poate fi posibilă?
Sigur că da. Deci într-asta și sensibilizează astăzi deci, opinia publică, Organizația Mondială a Sănătății, birourile europene, regionale și chiar toți specialiștii din oncologie, fiindcă cancerul deci, poate fi tratat și poate fi prevenit. Numai că sunt niște condiții. În primul rând, deci, noi trebuie să conștientizăm fiecare dintre noi ca să păstrăm sănătatea noastră și să ne adresăm timpuriu, la vreme și deci precoce. Iată, deci dacă în primele stadii, la noi în Republica Moldova, spre exemplu, sunt diagnosticați circa 32% de pacienți, dacă sunt diagnosticați în stadiile 1 și 2, atunci supraviețuirea după tratamentul radical și reabilitare și tratament respectiv, supraviețuirea ajunge chiar până la 97-98%.
Și totuși poți auzi deseori de la persoanele afectate, am cancer, nu mai am nicio șansă. Pe lângă aspectele strict medicale pot fi identificate și erorile de gândire și atunci e mult mai greu, depresie,
stres. Este evident că aspectele acestea de cancerofobie, deci persistă la 85% din bolnavi, cei care deci vin la consultația noastră la policlinica oncologică. Dar după deci, consultul medicului și după cei ce sunt deci, informați, se schimbă părerea și dumneavoastră știți lucrul acesta, că în momentul când bolnavul este informat despre metodele de tratament, despre reabilitare, despre tratamentul respectiv simptomatic, paliativ, atunci apare încrederea în organism, apare încrederea în sine și foarte important îl are rolul familiei, deci celor apropiați care deci, motivează pentru viață acest pacient. Noi vreau să vă spunem că Republica Moldova dispunem de toate metodele de tratament, inclusiv chirurgicale, radioterapeutice, chimioterapeutice, hormonale, deci imunologice, etc., pentru tratarea acestor deci, pacienți. Este evident că ce trebuie de făcut, în primul rând? Dumneavoastră a spus corect, să introducem principiul profilactic, fiindcă noi am introdus medicina prin asigurare și așteptăm cazul de îmbolnăvire ca compania deci, de asigurare să plătească acest caz tratat.
Exact.
Dar noi trebuie să introducem principiul profilactic. Pentru aceasta, deci, ce nu este în Republica Moldova? În primul rând, nu este baza legislativ-normativă. În toate țările europene, spre exemplu, este așa o lege care se numește lupta împotriva cancerului. Și, deci, noi am elaborat în Republica Moldova așa o lege, care se numește, deci, legea anticancer și asistența medicală bolnavilor oncologici, care ar include în sine formarea infrastructurii medico-sociale de susținere acestor bolnavi și implicarea directă a statului și a organelor administrării locale. Fiindcă, uitați-vă, astăzi este ziua mondială, ziua internațională deci de luptă împotriva cancerului, comitetele internaționale și comitetele naționale sunt cine le conduce, primul ministru sau președintele statului. Fiindcă acest comitet național trebuie să aibă măsuri organizatorice, măsuri deci, terapeutice, medicale și numai decât aspecte de asigurare financiară. Deci, uitați-vă, programul de combatere a cancerului, deci care este Republica Moldova, dar nu este asigurat financiar, el nu poate funcționa. Din cauza că nu este imixiunea directă a statului și a personalităților care trebuie să răspundă în acest domeniu.
Haideți să revenim la informația pe care trebuie să o oferiți populației. Este oare pe deplin informat lumea mai îndeaproape cu ceea ce are de făcut și de a-i da încredere pentru a face periodic acest examen preventiv despre care deci, vorbiți și dumneavoastră?
Da, este foarte important ca, deci, viriga principală a oncoprevenției este, în primul rând, pacientul singur, care trebuie să monitorizeze sănătatea sa, să monitorizeze, deci, starea lui de sănătate. Doi, să se adreseze la medicul de familie. Odată în 3 luni de zile, el este obligat ca să adreseze, dacă dorește să păstreze sănătatea sa, trebuie să se adreseze la medicul de familie și medicul de familie numai decât cunoscând, deci clinica respectivă a tuturor patologiilor, el poate să suspecteze o maladie, deci tumorală sau canceroasă, și numai decât trebuie să adreseze mai departe la specialiști și ulterior la oncolog.
Oricum, pentru acești bolnavi, medicul nu poate fi doar specialistul care consultă și scrie rețeta, ci și persoana care intră într-o relație cu el, care îl însoțește, alină durerea. Absolut. Dar vreau să vă întreb, pentru că lucrați de ani buni în medicină, cum reacționează persoanele când le anunțați că sunt bolnave de cancer?
Vedeți dumneavoastră că la noi este așa numit principiul, deci paternalismul a fost, deci, mulți ani. După aceea a fost principiul, deci, corelării interpersonale. Iar acum este principiul responsabilității juridice. Este așa un consimțământ informat care îl semnează atât pacientul cât și medicul. Deci noi suntem, din punct de vedere juridic, obligați ca să informăm pacientul. Dar din punct de vedere a stării psihologice, dacă noi, deci, îl informăm deodată că bolnavul acesta are cancer, atunci au loc schimbări foarte, deci, puternice psihologice pentru denaturarea, deci, imunității lui și a stării lui de sănătate psihologică, care duce la deteriorarea, deci, adaptabilității lui la această boală și adaptarea lui la tratament. Deci, da, noi suntem foarte, foarte atenți la lucrul acesta.
Domnule Reuță, da, dar cunosc eu mai multe cazuri. În încercarea de a-i proteja pe acești oameni care suferă, rudele deseori solicită medicilor să ascundă adevăratul diagnostic. Aceasta ajută sau din contra?
Deci, la început, noi informăm rudele celor apropiați sau celor, deci, care se află, deci, sunt tutela pacientului respectiv, iar ulterior, încet, încet, noi pregătim bolnavul pentru a-l informa, pentru a avea acest consimțământ, deci, informat, consimțământ înscris, pentru că noi nu avem dreptul actualmente să efectuăm o manipulație sau o operație fără consimțământul bolnavului. Și până în cele din urmă, bolnavul are dreptul să ia fișa medicală, să facă cunoștință cu toate investigațiile, toate analizele de laborator și așa mai departe.
În concluzie, domn profesor, ce sfaturi ați avea?
În concluzie, să avea un sfat, ca noi să ne adresăm cât mai devreme medicul și avem pașaportul sănătății fiecărui cetățean în Republicii Moldova, care noi trebuie să-l introducem. Și aceasta, deci, noi de acum știm că un cancer, spre exemplu, pe piele se poate dezvolta în timp de 4 luni, iar un cancer pe mucoasă, deci, se poate dezvolta în timp de 3 luni. Deci fac o concluzie, de 3 sau de 4 ori pe an, absolut, noi trebuie să ne adresăm la medicul de familie, în primul rând. Iar după ceea ce medicul de familie stabilește grupurile de risc speciale, atunci trebuie să fie investigații specifice. Deci pentru fiecare patologie selectivă luată în parte. Noi acum am organizat și am dedus toate aceste protocoale clinice, standarde și așa mai departe, dar ele încă nu sunt implementate completamente în Republica Moldova.
Domnule profesor, vă mulțumim, amintim ascultătorilor noștri, invitatul dimineții a fost domnul Ion Mereuță, doctor habilitat în medicină. Este ora 7:18, a venit timpul să aflăm ce scrie presa, revista presii cu Paul Hodorogea.
Începem cu Moldova Suverană, care scrie că guvernul a vândut țara pentru un credit de 574 milioane de dolari americani. În același ziar găsiți un articol care îl citează pe politologul Eduard Volkov. Acesta consideră că eroizarea pogromiștilor din 7 aprilie este un gest antistatal, având în vedere construirea monumentului pentru victimele torturii din 7 aprilie anul trecut. În săptămânalul Ziarul de Gardă, Petru Grozavu revine la problema satului Palanca și scrie că Ucraina are intenții de delimitare a hotarelor cu Moldova numai pentru că este interesată de Palanca. Chișinăul a cedat, concluzionează Petru Grozavu. Alina Radu, tot în Ziarul de Gardă, publică un articol despre judecătorii care au activat în luna aprilie în comisariatele de poliție. Unii din ei nici nu-și aduc aminte bine ce făceau în zilele protestului și dacă purtau sau ba mantia de judecător atunci când stabileau sentințele. În același ziar mai găsit și o investigație despre cum un angajat al poliției rutiere a luat de la o bătrână un apartament prin înșelăciune. Acesta, timp de 4 ani, cât a închiriat o cameră din apartamentul bătrânei, a reușit să-i câștige simpatia, fiind tratat aproape ca un fiu. Cineva ne prostește, da? Așa și-a intitulat Constantin Tănase editorialul din ziarul Timpul. El se întreabă dacă cetățeanul de rând trebuie să joace rolul de spectator prostănac și de ce până acum la procuratură n-a fost invitat fostul procuror general Gurbulea. O altă întrebare pe care o pune în discuție Constantin Tănase este de ce ordinea publică încă nu a aflat adevărul despre cazul Cubreacov, adevăr promis până la sfârșitul lunii ianuarie de către actualul procuror Zubco. Tot timpul mai publică un articol despre trecerea de la podurile de flori la podurile economice. Până acum, principalele extensii ale României în Moldova au fost crearea ASEM sub îndrumarea unui expert român, posibilitatea studenților de la noi de a studia în România, benzinăriile Rompetrol, care nu s-au extins pentru că nu erau parte a familiei Petrom, și Banca Comercială Română, care are și ea planuri de extindere.
Mulțumesc, Paul! 7:20 de minute, știrile pe scurt cu Oana Serafim din studioul de la Praga.
Președintele interimar Mihai Ghimpu a cerut guvernului să treacă la acțiuni pentru desfășurarea proiectelor moldo-române. Potrivit unui raport al unui institut pentru cercetări de securitate britanic, cheltuielile militare ale lumii nu au fost afectate de recesiunea economică. Franța a cerut sancțiuni dure împotriva regimului de la Teheran. Curtea Supremă de Justiție din Albania a decis că foștii angajați ai Poliției Politice Secrete Comuniste, Segurimi, să poată să dețină posturi ministeriale sau în aparatul de justiție, anulând astfel o decizie a guvernului conservator al Partidului Democrat. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu decizia autorităților din Belarus de a impune un control strict asupra utilizatorilor de internet. Canalul public de televiziune georgian în limba rusă pentru țările din regiunea Caucazului a hotărât aducerea în fața instanței internaționale a operatorului francez Eutelsat pentru că a încălcat acordul prin care transmitea emisiunile acestui post de televiziune. Și primul grup de sportivi moldoveni a plecat ieri la Vancouver, în Canada, unde are loc Olimpiada de iarnă între 12 și 18 februarie. Sportivul care va purta drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere a Olimpiadei este biatlonistul Victor Pânzaru. Atât de la mine, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Zilele astea s-a produs un eveniment cu totul deosebit. Șefa unei direcții municipale din Chișinău a fost eliberată din funcție pentru că a folosit mai multe ori automobilul de serviciu în scop personal. Va să zică această funcționară s-a deplasat vara trecută în Ucraina, fapt confirmat de către Serviciul Vamal al Moldovei. Iar această călătorie cu mașina de serviciu nu avea nici în clin, nici în mânecă cu meseria ei și după ce a negat inițial abuzul în serviciu, funcționara și-a recunoscut apoi vina. Mărturisesc că este prima oară când aud că un cinovnic autohton e disponibilizat pentru folosirea automobilului de serviciu în scop personal. Și chiar dacă au mai existat niște pedepse similare, ele cu siguranță pot fi numărate pe degete. De aceea evenimentul suspomenit poate fi considerat insolit. Fără îndoială, folosirea mașinii de serviciu în interes personal e o infracțiune. Numai că, pe fundalul dezmățului generalizat din ultimii 18 ani, această infracțiune nici nu mai era observată sau era percepută ca un fel de șotie copilărească, un fleac. De aceea, disponibilizarea recentă a șefei de direcție l-a uluit pe un vecin de-al meu. El nu mai credea că funcționarii pot fi disponibilizați pentru asemenea șotii. Iar acum o să vă pun, stimați ascultători, o întrebare. Cum credeți, în ultimii 18 ani, anii tranziției interminabile, au mai existat oare cinovnici moldoveni care au folosit mașinile de serviciu în scopuri personale? E o întrebare dificilă, nu numai pentru că nu au mai existat disponibilizări pentru asemenea fleacuri. Mai e ceva. Nu cumva și mulți simpli muritori confundă mașina de serviciu a șefului cu mașina lui personală? Și cum dar să observi asemenea nereguli dacă tu însuți simți că fiind șef, ai proceda la fel? De fapt, a folosi mașina de serviciu pentru a te odihni la mare înseamnă a jecmăni statul și contribuabilii. Am impresia că o ducem greu și pentru că statul e jecmănit încă de mulți indivizi, nu numai cinovnici. Și tânărul impertinent, care refuză să-i plătească taxatoarei 2 lei în troleibuz, tot pe noi, contribuabilii, ne jecmănește.
În continuare vom afla ce crede corespondentul nostru la București, Alexandru Călinescu, despre modul cum se face politică în România.
Unde se face politica în România? Iată o întrebare pe care nu mi-am pus-o numai eu. Și asta fiindcă răspunsul nu e câtuși de puțin de domeniul evidenței, așa cum ar trebui să ne așteptăm. Normal, ar fi să spunem că politica se face în primul rând în Parlament. Acesta este prin excelență spațiul confruntărilor politice. Urmează în partidele care au propriile lor probleme și dezbateri interne. Nu putem lăsa la o parte, bineînțeles, guvernul, de ale cărui decizii depinde evoluția întregii societăți românești. Ei bine, oricare din răspunsurile de mai înainte este nesatisfăcător, întrucât nu acoperă decât o mică parte a realității. Politica în România se face la televizor. Și nu mă refer la comentatorii politici care, în presa scrisă, la radio sau la TV, își au, bineînțeles, rolul lor. Mă gândesc chiar la politicieni, la miniștri, la înalți funcționari de stat, a căror existență pare să fi devenit inseparabilă de micul ecran. Talk show-ul s-a transformat într-o maladie națională. De dimineața până noaptea târziu, pe mai multe canale de televiziune, nu vedem decât niște personaje așezate în jurul unei mese care vorbesc neîntrerupt. Porovăiala lor e întreținută de alt personaj care a fost botezat moderator, personaj de regulă agresiv și obraznic, străduindu-se în permanență să-și întărâte interlocutorii. Și mai frapant e altceva. Invitații de pe platou sunt aproape întotdeauna aceiași, indiferent de oră și de subiectul emisiunii. Aceiași senatori, aceiași miniștri. Fiecare partid pare să-și fi desemnat un grup de reprezentanți specializați în prestațiile televizate. Această monotonie capătă dimensiuni halucinante. Constați, spre exemplu, că același politician prestează în aceeași seară pe 3 posturi diferite. Te întreb când are timp să ajungă de la unul la altul. Dar, mai ales, te întreb când își găsește răgaz să se ocupe de treburile sale de deputat, senator ori ministru. Publicul îl percepe acum doar ca prezență vizuală. Strădaniile acestor stahanoviști ai micului ecran sunt însă răsplătite. Ei și doar ei sunt cunoscuți de marea masă a populației. Colegilor din Parlament sucombă într-un total anonimat. Nu știe nimeni. Morala e ușor de tras. Există în măsura în care ești văzut la televizor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Jedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Amintim, astăzi este ziua luptei împotriva cancerului, iar Națiunile Unite au anunțat că tema anului în acest domeniu este prevenirea maladiei. Potrivit Uniunii Internaționale împotriva cancerului, 40% dintre cazurile de cancer din lume ar fi putut fi prevenite dacă oamenii nu ar fi fumat, ar fi făcut mai multe exerciții fizice, ar fi băut mai puțin alcool, ar fi mâncat mai sănătos și ar fi fost expuși mai puțin la radiații solare. Potrivit acestei asociații, în fiecare an, 12 milioane de oameni sunt diagnosticați cu cancer și aproape 8 milioane mor din cauza acestei boli. În Republica Moldova se estimează că numărul bolnavilor de cancer se ridică la aproximativ 41.000 de persoane. Astăzi va ninge, chiar dacă vremea se încălzește ușor, este o încălzire de iarnă, totuși minus 5 grade sunt acum, minus 8 grade vor fi la prânz, la sfârșitul săptămânii temperaturile vor trece chiar puțin sub deasupra gradației 0. Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție, pe mâine aici Radio Europa Liberă.